Bakının şərqi vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله أشهد أن والصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عجلوا
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltiması duamız vardır. Siz Tebriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat verilişini dinlediniz. Müminler, növbəti Mişkat verilişinde mübarek Zuhruf suresinin 33'ten 35'inciye kadar ayların okunuşu, tercümesi ve tefsiriyle tanış oldunuz. Bir daha ürəkdən hamınızdan iltiması dua edirik. İnşallah ki dualarınıza bizleri de unutmursunuz. Bununla da növbəti Mişkat veriliş üçün ayrılan vaxtın sona etdiyi üçün sizinle xuda hafizləşirəm və gələn görüşə qədər hamınızı Allaha tapşırıram. Xuda hafiz, Allahın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Trampın təhdidlərini qlobal şəkildə pisləməyə çağırır. Amerikalılar Trump'ın iqtisadi planlarından narahatdırlar. Qəzza şəhidlərinin sayı 50669 nəfərə çatıb. Amerikanın 1 milyard dollarlıq hücumları Ənsarullaha məhdud təsir göstərib. Təkrar xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz. Tabriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində dəvət edərdim. Son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İran İslam Respublikasının prezidenti elan etdi, müsəlmanlar həmrəy olsalar düşmənlər heç bir müsəlman xalqına zülm edə bilməzlər. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının rəhbəri cənab Mehdi Əl-Murşadla telefon danışığı zamanı onu və ölkəsinin əziz xalqını Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edərkən bildirib. Ramazan ayı düşünmək və təfəkkür etmək üçün bir fürsətdir. Bu ayı dərk etmək üçün yaxşı fürsətdir ki, əgər müsəlmanlar vəhdətdə olsalar, həmrəy olsalar düşmənlər, heç bir müsəlman xalqına zülm edə bilməzlər. Bu telefon danışığında Yəmənin Ali Siyasi Şurasının rəhbəri də Ramazan bayramı münasibətilə prezidentə, xalqa və İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinə təbriklərinə çatdırıb bəyan etdi. İran İslam Respublikasının İslam Birliyinə dəstək verməkdəki mövqeləri həqiqətən də qurur vericidir. Əgər İslam ölkələri ortaq nöqtələrə diqqət yetirsələr, vahid və həmrəy olsalar, hegemon qüvvələr ayrı-ayrılıqda İslam ölkələrinə zülm edə bilməzlər.
İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Amerika Prezidentinin İran İslam Cumhuriyyəti əleyhinə sözlərinin beynəlxalq forumları, o cümlədən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən pisləməsini istəyib. Bunun Məcid Taxtaravan aprelin 3-də Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin ev sahibliyi ilə Moskvada keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri müavinlərinin iclasında demişdir. İclasda Amerika Prezidentinin son zamanlar İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı güc tətbiq etmək hədəsinə işarə edən təxtiravançı Trumpın sözlərini təhlükəli, beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərini, həmçinin ölkələrin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə qarşı gücdən istifadəni qadağan edən BMT nizamnaməsinə zidd adlandırıb. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələləri üzrə müavini İranın BMT Təhlükəsizlik Şurasından bu sözləri pislənmək tələbinə də toxunub, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi qorumaq üçün Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatını da Amerikanın bu yanaşmasını pisləməkdə oxşar mövqe nümayiş etdirməyə çağırmışdır.
Paytaxt Moskva ABŞ-nin İranı hədələməsinə münasibət bildirdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Amerika Prezidenti Donald Trumpın İran əleyhinə təhdidlərinə rəisə göstərib. O bildirib ki, nüvə enerjisi infrastrukturlarının bombalanmasına dair Tehrana ünvanlanan xarici təhdidlər qəbul edilməzdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi İrana qarşı hər hansı hərbi güc istifadə edilməsinə qarşı olduğunu vurgulayaraq xəbərdarlıq edib ki, İranın nüvə infrastrukturuna ediləcək hücum bütün dünya üçün fəlakətli nəticələrə səbəb olacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova İrana qarşı hərbi güc tətbiq edilməsini qəbul edilməz adlandıraraq vurğuladı. İranın nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqavilədə iştirakı Tehrana nüvə enerjisindən sülh məqsədi ilə istifadə etmə haqqı verir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin vurğuladı ki, ABŞ özü nüvə silahından istifadə etmiş yeganə ölkədir ki, bəşəriyyətə qarşı müxtəlif hərbi cinayətlər törədib.
Wall Street jurnalın yeni sorğusu göstərdi ki, Donald Trumpın tarifləri əksər Amerikalıları narahat edir və onlar ABŞ hökumətinin inflyasiyaya nəzarət başlayın, inflyasiyaya nəzarət və qiymətləri cilovlamaq planlarını bəyənmirlər. Amerikanların 54% Trumpın bu ölkəyə idxal etdiyi rüsumların əleyhinədir. Sorğuda iştirak edən Amerikalı seçicilərin 4-də 3-ü də tariflərin qiymətləri artıracağını bildirmişlər. Yanvarda keçirilən sorğuda seçicilərin 68% tariflərin qiymətlərə təsiri ilə bağlı eyni fikirdədir. Trump administrasiyasının inflyasiya üzərində nəzarəti barədə mənfi fikirdə olan seçicilər əks fikirdə olanlara nisbətən 15% daha çox idi. Onun iqtisadi planlarına mənfi baxışlar da bu planlara olan müsbət fikirlərdən 8% çox idi. Bu nəticələr həm də göstərdi ki, Amerikanların 51% Trump'ın prezident kimi fəaliyyətini bəyənmir, 46% bunun əksini düşünür.
Microsoft əməkdaşları şirkətin Siemens rejimə dəstəyinə etiraz edirlər. Amerikanın çox milliyyətli texnologiya şirkəti Microsoft'ın yaranmasının 50 il dönümünün qeyd edilməsi ilə eyni vaxtda bu şirkətin bir qrup əməkdaşı şirkətin Siemens rejimə dəstəyinə etiraz olaraq mərasimi pozub və aksiya təşkil ediblər. Siemens rejimin qəzanı bombardımanının qətlini artırmaq üçün Microsoft'un süni intellekt modellərindən istifadə etdiyinə dair xəbərlərdən sonra Fələstin tərəfdarı olan etirazçılar Amerika texnologiya şirkətinin yaradılmasının 50-ci il dönümü mərasimini pozurlar. Etiraz cümə günü Microsoft'un Avropa İttifaqının direktoru Mustafa Süleymanın yenilikləri və uzunmüddətli perspektivləri təqdim etməsi ilə eyni vaxtda başlayıb. Bu vaxt şirkətin işçilərindən olan Ebtihal Əbu Səd səhnəyə doğru gedərkən qışqırıb, Mustafa ayıb olsun, Süleyman isə nitqini kəsib. Şirkətin əməkdaşı belə fəryad edib, siz süni intellektdən istifadəyə əhəmiyyət verdiyinizi iddia edirsiniz. Lakin İsrail ordusuna süni intellektlə əsaslanan silahlar satırsınız, 50 min insan öldürülüb və Microsoft regionumuzda bu soyqırımı gücləndirir.
Netanyahu ilə Trump arasında görüş ehtimalı verilir. Axios xəbər portalına danışan mənbələr bildiriblər ki, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu bazartəsi günü Ağ evə getməyi planlaşdırır. Əgər bu görüş baş tutarsa, Netanyahu Trump'la tarif mövzusunda görüşən ilk xarici siyasətçi ola bilər. İranın nüvə məsələsi və Qəzadakı müharibə Trump və Netanyahu arasında müzakirə olunacaq əsas mövzulardan biri olacaqmış.
Qəzza şəhidlərinin sayı 50669 nəfərə çatıb. Fələstinin Qəzza zolağındakı Səhiyyə Nazirliyi İsrail rejiminin Qəzzaya qarşı hücumları nəticəsində şəhid olanların sayının 50669 nəfərə çatdığını elan etdi.
Qəzzada 39 mindən çox uşaq yetim qalıb. Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumatın əsasən, qatil siyanist rejimin 534 gün ərzində Qəzza zolağında törətdiyi soyqırım nəticəsində 39384 uşaq valideynlərindən birini və ya hər ikisini itirib. Bu rəqəmdən 17 minə yaxın uşaq valideynin himayəsindən tamamilə məhrum olub və hazırda çətin həyat şəraiti ilə üzləşmişlər.
Həmas elan etdi, Siyans rejim başçıları mühakimə olunmalıdır, çünki Qəzzada 19 min uşaq şəhid olub. Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Həmas 5 aprel Fələstin Uşaqları Müdafiəsi günü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda uşaqları qorumağa və Siyans rejim başçılarını mühakimə etməyə çağırıb. Həmasın bəyanatında deyilir, zaman ötdükcə Siyans rejimin Fələstin uşaqlara qarşı cinayətləri dayanmayıb və biz rejim başçılarının mühakimə olunmasını tələb edirik. Hərəkət davamında deyib, Qəzzaya qarşı soyqırım müharibəsi başlayandan bəri 19 min fələstinli uşaq şəhid olub. 39 min uşaq isə valideynlərində birini və ya hər ikisini itirib. Bu arada Qəzzada Səhiyyə Nazirliyi də Siyans rejimin zolaqdakı yeni cinayətlərini işarə edərək bildirib. Son sutkada bu bölgədə 60 nəfər şəhid olub. Əksa tufələ əməliyyatı başlayandan bəri şəhidlərin sayı 50669 nəfərə yüksəlib.
CNN kanalı bildirib ki, Amerika ordusunun Yemənə qarşı əməliyyatının ümumi dəyəri 3 həftədən az bir müddətdə 1 milyard dollara yaxınlaşır. Amma bu hücumlar Ənsarullahın imkanlarını məhv etməyə məhdud təsir göstərmişdir. Bu kanal adlarının açıqlanmasını istəməyən əməliyyatların gedişatı haqqında əməliyyatı Başlayın məlumatı olan 3 nəfərə istinadən bildirib ki, Ənsarullah hərəkatına qarşı martın 15-də başlayan hərbi hücumda 100 milyonlarla dollar dəyərində sursat o cümlədən. JASM, uzaq mənzilli qanadlı raketlər, GPS-lə idarə olunan GSO-lar və Tomahawk raketləri istifadə edilmişdir. Mənbələr. Pentagonun əməliyyatı davam etdirmək üçün Kongresdən əlavə maliyyə tələb etməli olacağını, lakin onu ala bilməyəcəyini də söyləyib. Çünki Yemənə hücum artıq Amerikanın hər iki siyasi cinahı tərəfindən tənqid edilir. Mənbələrin dediyinə görə Amerikanın müxtəlif qurumları etiraf ediblər ki, Yemən hələ də bunkerlərini mükəmləndirə və yeraltı silah ehtiyatlarını saxlaya bilib. Bir müdafiə rəsmisi Sağlamlıq Hərəkatının hələ də nə qədər ehtiyat saxladığını dəqiq müəyyən etməyin çətin olduğunu söyləyib. CNN əməliyyat haqqında məlumat verən mənbələrdən birinə istinadən deyib, Amerikanın hücumları Ənsarullahın bəzi saytlarını məhv edə bilib, amma onların Qırmızı dənizdəki gəmilərə atəş açmağa və ya Amerikanın pilotsuz təyyarələrini vurmağa davam etmə qabiliyyətinə təsir etməyib. Bu elə bir haldadır ki, biz hələ də hazırlığı, sursatları, yanacağı və vaxtımızı sərf edərək tükəndiririk.
Amerika Birləşmiş Ştatları yenidən Yəmənin şimalına qarşı hücum edib. Yəmənin Əl-Məsirə televiziyası elan etdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının döyüş qırıcıları Səədə vilayətinin şərqindəki Kəhlan bölgəsini iki dəfə hücuma məruz qoyublar. Bu iki hücum nəticəsində ehtimal olunan itkilərdən məlumat verilmir.
Amerika prezidentinin saxta videonu yaymasından Ənsarullah hərəkatının qüvvələrinin hədəfə alındığına dair iddiasının ardınca Yəmən media mənbələri və rəsmiləri bu videonun fitr bayramını qeyd etmək üçün toplaşan bir sıra yəmənli qəbilələrin toplantısına hücumla bağlı olduğunu açıqlayıb. Amerika prezidenti Donald Trump sosial şəbəkədə video yerləşdirərək videonun Yəmən Ənsarullah Hərəkatının bir qrup qüvvələrinin hədəfə alınması ilə bağlı olduğunu iddia etmişdir, yazmışdır. Bu Husilər hücumu planlaşdırmaq üçün toplaşıblar. O, bu Husilər tərəfindən daha heç bir hücum olmayacaq, onlar bir daha bizim gəmiləri batırmayacaqlar deyə bildirmişdir video. Media mənbələrinin və yəmənlərin reaksiyasına səbəb olmuş və Trumpın iddiaları təkzib edilmişdir. Bununla bağlı media mənbələri Trumpın yaydığı videonun fitr bayramı münasibətlə bir sıra yəmən qəbilələrinin toplantısına hücumla bağlı olduğunu açıqlamışdır. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının rəsmisi Əhməd Həsən Zeyd də X sosial şəbəkəsindəki mesajında yazdı, Trump üçün təəssüf edirəm, o hətta fitr bayramı üçün yəmən qəbilələrinin toplantısını bombalamaqla oyun. Başlin öyünür və bu insanları hədəf almağın Yəmən raketlərini dayandıracağını düşünür. O, Trumpa və Amerika rəsmilərinə səslənərək əlavə edib. Yaxşı, əgər həqiqətən dediklərinizə inanırsınızsa, ticarət gəmilərinizi Qırmızı dənizə göndərin.
Ənsarullah hərəkatı Yaffaya qarşı puay hücumu təşkil edib. Yəmənin şimalında düşmən puası vurulub. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü Yəhya Səli Ənsarullahın Yaffaya qarşı puha hücumunu etdiyini və Yəmənin şimalındakı Əs-Sədə vilayətində düşmənin puhasının vurulduğunu açıqlayıb. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü bir bəyanat yayaraq bildirib, Yəmən ordusunun hərbi hava qüvvələri şqal altındakı Yaffa bölgəsində Siyon stejmə məxsus hərbi obyektə qarşı pilotsuz uçan aparatı ilə uğurlu əməliyyatlar təşkil edib. Yəhya Səri həmçinin Yəmənin hava hücumdan müdafiə qüvvələrinin bu ölkənin şimalındakı Əs-Sədə vilayətində düşmən puhasını yerli istehsal olan yer-hava tipli raketdən istifadə edərək vurduğunu açıqlayıb. Yəmən ordusunun sözçüsü onu da vurğulayıb ki, Qəzzaya qarşı təcavüz dayandırılana və bu ölkənin amansız blokadası qaldırılana qədər Fələstin xalqına dəstək olmaq üçün dini və mənəvi vəzifələrimizi yerinə yetirməyə davam edəcək.
Və son olaraq Zelenski deyib, Ukraynaya xarici qoşunların yerləşdirilməsi planı bir aya hazır ola bilər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib ki, Avropa hərbi plançıları Ukraynaya xarici hərbi kontingentinin göndərilməsi ilə bağlı plan üzərində işləyirlər və bu planın təfərrüatları bir ay ərzində hazır ola bilər. Reuters'ın məlumatına görə Zelenski cümə günü Britaniya və Fransa hərbi rəhbərləri ilə görüşdən sonra Kiyevdə jurnalistlərə verdiyi açıqlamada deyib, Düşünürəm ki, komandaların təxminən bir ay ehtiyacı var və ondan sonra biz bu infrastrukturu dərk etmək üçün ham hazır olacaqıq. Zelenski qeyd edib ki, İngiltərə və Fransadan başqa digər ölkələr də bu planda iştirak edəcəklər, amma onların adını açıqlamayıb. Onun sözlərinə görə, sözü gedən plan xarici qoşunların Ukraynanın quru dəniz və hava məkanında Patrol fəaliyyətini nəzərdə tutur və cümə günü Ukrayna, İngiltərə və Fransanın hərbi rəsmiləri Ukraynaya göndəriləcək qoşunların sayı barədə məsləhətləşmə aparmışlar. Kiyev Rusiya ilə sülhdən razılaşması əldə ediləcəyi təqdirdə qərb müttəfiqlərindən təhlükəsizlik zəmanəti istəyir. Zelenskinin şərhləri Rusiyanın cümə günü onun doğulduğu şəhərə raket zərbəsi indirməsindən sonra verildi. Ukrayna rəsmiləri hücumda 19 nəfərin öldüyünü, 50-dən çox insanın yaralandığını bildirdilər. Lakin Rusiya Müdafiə Nazirliyi cümə günü gecə yaydığı bəyanatda, hücumun Ukrayna əskərləri və xarici hərbi təlimatçıların toplaşdığı məkanı hədəf aldığını və onlardan 85 nəfərin həlak olduğunu bildirmişdi.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda buludlu və yağmurlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru fasilələrlə şiddətli külək əsəcək. Temperatur Tehranda 15-18 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti yarı buludlu hava durumunu əvəz eləyəcək. Fasilələrlə külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 8-15 dəqiqə isti. Culfa şəhərində 8-17 dəqiqə isti olacaq. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində buludlu və çənli hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə 8-15 dərəcə, Biləsuvar şəhərində 9-18 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz eləyəcək. Axşama doğru külək əsəcək. Məşhəddə temperatur 16-27 dərəcə olacaq. Qum şəhərində fasilələrlə şiddətli əsən külək buludlu hava şəraitini əvəz eləyəcək, yağmur yağacaq, temperatur 13-19 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində yarı buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Buludlu və çənli hava şəraiti vəziyyəti dəyişəcək, temperatur Astarada 14-15 dərəcə isti olacaq.
Aprelin 6-sında Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi, gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək, gecə və səhər ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Aprelin 6-sında Bakının şəhəri vaxtı ilə bazar günü saat 4:54 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 6:17 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:43 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:24 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
İslam dünyasının Siyon rejimə qarşı mövqeyi nədən vacibdir? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Ümum Dünya İslami Uyanış Forumunun baş katibi Əli Əkbər Vilayəti, İran İslam Respublikasının Fələstin xalqına dəstəyi və İslam dünyasının Qəzzadakı şəraitə diqqət yetirməsi zərurətinə dair siyasətlərinin davamında bəyanat yayaraq siyamislərin Livan və Qəzza xalqına qarşı vəhşi hücumlarına pisləyib. Dünya İslami Uyanış Forumunun baş katibinin bəyanatında bildirilir ki, biz son günlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə Siyonist apartheid rejiminin Livanın cənubundakı Qəzzanın məzlum xalqına qarşı amansız hücumlarının və Suriyanın vəhşicəsinə bombalanmasının şahidi olduq. Vilayəti bu bəyanatda vurgulayır, bütün bu cinayətlərin və saxta insan haqları iddiaçılarının qəsbikar Siyonist rejimə dəstək vermələrinin səbəbi nədir? Niyə susqunluq? Niyə dəstək? Niyə cinayət? Bu prosesin davamı çox təhlükəli olacaq və şübhəsiz ki, güc məntiqi ilə öz iradənizi başqalarına sırmaq fikri tamamilə batil fikirdir. Om Dünya İslamı Oyanış Forumunun baş katibi öz bəyanatında həmçinin vurgulayır ki, İslam dünyasının Siyonist rejim və cinayətləri dəstəkləyən bütün ölkə və qurumlara qarşı təcili sanksiyalarda birlik və əməkdaşlıqla hərəkət etməli, həmçinin Qəzza və Livanın cənubunda insanlıq əleyhinə cinayətlərə qarşı çıxaraq, insan haqlarının pozulması ilə məşğul olan beynəlxalq məhkəmənin yaradılması da vacibdir. Om Dünya İslami Oyanış Forumunun baş katibi Əli Əkbər vilayəti bu bəyanatda həmçinin Qəzza və Cənubi Livan, Yəmən və Suriya xalqlarının haqlarının müdafiəsi və işğalçılara qarşı müqaviməti üçün qanuni müqaviməti dəstəkləməyə, müdafiəsiz insanların əzablarını azaltmaq üçün hücuma məruz qalan bölgələrə dərhal və fasiləsiz humanitar yardım göndərməyə, Siyonist rejimin və onun ekstradisiyaçılarının cinayətlərini pisləmək üçün geniş miqyaslı yürüşlər keçirməyə çağırıb. Om Dünya Müsəlman Alimlər Birliyinin İctihad və Fitva Komitəsi də bəyanat verərək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi, beynəlxalq ictimaiyyət, İslam və Ərəb ölkələrinin sükutunun kölgəsində Qəzzada Siyonist rejimin cinayətləri və soyqırımlarının davam etməsindən təəssüfləndiyini bildirərək, cihadçıların öhdəliyini vurğuladı. Dünya Müsəlman Alimləri Birliyinin İctihad və Fitva Komitəsinin fitvasında deyilir ki, Qəzzada müsəlmanların öldürülməsində kafir düşmənə kömək etmək, silah satmaqdan tutmuş Suiş kanalı, Babül-Məndəb, Hörmüz boğazı və ya hər hansı digər dəniz, quru və hava yolu ilə keçidə icazə verilməsinə qədər əməllər hər hansı şəkildə qadağandır. Om Dünya İslami Oyanış Forumunun baş katibin bəyanatı ilə Om Dünya Müsəlman Alimləri Birliyində İctihad və Fitva Komitəsinin fitvasının eyni vaxtda verilməsi, Fələstin xalqına dəstək və Siyonist rejimin limitsiz cinayətləri ilə üzləşmək üçün İslam dünyasında yeni və fərqli bir yanaşma sayılır. Siyonistlərin Qəzza xalqına qarşı cinayətlərinin artması ilə İslam ölkələrində vətəndaş təşkilatları siyasi və təbliğat miqyasında fəaliyyətlərini artırıb. Fələstin tərəfdarları virtual məkan və mediyadan istifadə edərək müxtəlif yollarla Qəzzada Siyonist rejimin cinayətlərini işıqlandırıblar. Vətəndaş fəaliyyətləri ilə yanaşı meydanda müqaviməti dəstək verən qruplar bütün dünya xalqlarının diqqətini Fələstinin mövcud vəziyyətinə və məzlumların qeyri-qanuni işğal rejiminə qarşı müdafiəsi zərurətinə yönəldərək, ictimai pandemiyasını oyatmaq üçün səylərini davam etdirir. Əslində, Əqsa tufan əməliyyatı işğalçıların daimi dəstəkçilərinə qarşı birlik yaratmaq üçün mühüm tarixi məqam olmuşdur.
Gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayırıq. Bugün qısa söhbətimizdə tarixdən bir səhifəni varaqlayıb, önəmli hadisələrə nəzər salacağıq. Bizi dinləyin, lütfən. Aprel 1585-ci il Harlem kimi tanınan qətliam bu ölkənin müstəqillik hərəkatının mərkəzi olan Hollandiyanın eyni adlı şəhərində baş verib. Bu fəlakət İspanya kralı II. Filipin göstərişi ilə baş verib. İspanya, Hollandiya üzərində hökmranlığını möhkəmləndirmək üçün bu ölkədə geniş miqyaslı qırğınlar həyata keçirdi ki, bunların ən fəlakətlisi Harlem qətliamı oldu. Bu qırğın zamanı 6000-ə yaxın Hollandiyalı azadlıq və istiqlal döyüşçüsü həyatını itirdi. Nəhayət, 1609-cu ildə Hollandiya İspan hökmranlığından qurtulub müstəqilliyini əldə etdi. Aprel 1588-ci il İngiliz filosofu Thomas Hobbes anadan olub. O, İngiltərənin Oxford Universitetində məzun olub və ədəbiyyat sahəsində çoxlu təhsil alıb. Hobbes, insanı başqalarına hakim olmaq istəyən egoist və güc axtaran bir varlıq kimi görürdü. Bu səbəbdən zəiflərin təhlükəsliyini və rahatlığını təmin etmək üçün cəmiyyətdə qüdrətli bir hökumət qurulmalı olduğuna inanırdı. Bu, İngiliz filosofun fikrincə, İnsanların şaha itaat etməsi ilahi bir fərmandır. Hobbesin ən mühüm kitabı Leo Yafan, digər kitablarını isə siyasi elm, hökumət fəlsəfəsi və ictimai hüquq daxildir. Thomas Hobbes 1679-cu ildə vəfat edib. Aprel 1956-cı il işğalılmış Fələstinin qərbində Qəza şəhərinin ağır və amansız atəşə tutulması başa çatıb. Aprelin 4-dən Siyonist rejim hərbçiləri əhalinin sıx məskunlaşdığı bu şəhərdə qadın, uşaq və qocaları mina atanlardan intensiv atəşə tutublar. 2 gün ərzində onlardan 56 nəfəri öldürülüb, 30 nəfəri yaralayıblar. Siyonistlərin bu cinayətinə qarşı Qərb və insan haqlarını müdafiə edən beynəlxalq təşkilatlar digər oxşar hallar kimi heç bir reaksiya vermədilər. Fərvərdin Şəmsi 1402-ci il İranlı kino rejissor və yazıçı Qiyumərs Pur Əhməd vəfat edib. 20 Azər Şəmsi 1328-ci ildə İsfahanın Nəcəfabad şəhərində anadan olmuşdur. Bədii fəaliyyətinə reseziyalar yazmaqla başlayıb və 1353-cü ildə bir televiziya serialında asistant kimi kinoya daxil olub. Pur Əhməd 1360-cı illərdə Qissəhayi Məcid serialı ilə məşhurlaşıb. Sonrakı 10 illiklərdə o, İran kinosunda Şəbi Yəlda, Xahirani Qərib və Utubusi Şəb kimi filmlərlə öz yerini müəyyənləşdirib. Şəmsi 1374-cü ildə Xahirani Qərib filminə görə Fəcr Kino Festivalının ən yaxşı rejissoru adına Bullur Simorq mükafatını qazanıb. Onun həyatı kinoya bağlı olub və anası Pərvindoxt Yəzdaniyan da onun əsərlərində rol alaraq tanınmış sima olub. Pur Əhməd karyerası ərzində müxtəlif janrlarda, o cümlədən sosial, müharibə və polis janrlarında müxtəlif əsərlər yaradıb və Dusya Açıqdır filmi onun son filmi olub. O, Şəmsi 1402-ci il Fərvərdin ayının 16-sında Bəndərənzəlidə vəfat etmişdir. Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettiririk. İndi de Eylen Sana Çay Demişen verilişini canlı olarak dikkatinize çatdıracak. Bizi dinleyin lütfen.
Eğlen sana çay demişim.
Salam azizler, hürmetli dinleyiciler, hoş gördük. Sevgili dinleyiciler, Tabriz Radyosunu dinlemektesiniz. Aylan sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Əylən sənə çay demişəm verilişini izləməkdəsiniz. Hər həftə şənbə günləri bu veriliş efirə verilir və buyurub hər həftənin şənbə günləri dinləyə bilərsiniz. Amma Həsən müəllim, Əbülfəz Əlayi əziz həmkarımız yoxdur. İndi dinləyicilər də deyirlər ki, bu səs fərq elədi. Amma Əbülfəz müəllim, necə deyərlər, növbəti verilişdən siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. Müvəqqəti olaraq bu həftə biz qulluğunuzdayıq. Ümid ki, siz bəyənən bir veriliş hazırlansın və efirə veririz. Bugün də çalışmışıq ki, çox dəyərli qonaqlarımız olsun. Verilişimizdə bilirsiniz ki, Təbriz Radiosu həmişə çox dəyərli ustadlara və qonaqlara ev sahibliyi etmişdir. Odur ki, bugünkü verilişimizdə də qonaqlarımız olacaq. Əsəl müəllim, qısa fasilə versəm, mən qonaqlarımı da təqdim eləyərək keçərik mətləbə. Təşəkkür edirəm, Həsən müəllim, çox sağ ol fasiliyə görə. Hörmətli dinləyicilər, artıq qonaqlarımızın demək olar ki, təqdim etmək zamanıdır. Çox gözlətməyək və qonaqlarımızı təqdim eləyək. Bugün verilişimizdə iki dəyərli aşıq iştirak eləyir, çox gözəl şəxsiyyətlər. Aşıq sənətində öz sözlərini demiş. İllərdir ölkəmizdə, vilayətdə, şəhərimizdə aşıqlıq sənətinə qulluq edən insanlardır və tanınmış. Bugün çox fərqli olacaq verilişimiz, ona görə ki, bir atabalanı dəvət eləmişik. Bu da verilişimizin ən gözəl cəhətlərindən biridir. Aşıq Əli Zarəyi və onun əziz balası Aşıq Səxavət Zarəyi. Hər ikinizə də xoş gəldin deyirəm. Atadan başlayaq təbii ki.
Sağ olun.
Necəsiniz?
Sağ olun.
Xoş gəlmişsiniz. Var
eləsin, sağ ol, yaşayasın, sağ olun.
Çox sağ ol.
Qəşətlər naməzdir, qəşətlər.
Əli müəllim, biraz irəli gəlin. Biraz o səmimiyyətinizi hiss eləyə.
Sağ olun.
Çox sağ ol.
Mən də salam arz edirəm. Sağ olun. Mən də salam arz edirəm əziz görənlərə, əziz baxanlara.
Bəli, izləyənlərə.
Əziz eşidənlərə, hansı diyarda, hansı şəhərdə, hansı kətdə eşidənlər var hamısına.
Çox sağ ol. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və səxavət.
Bəli.
Necəsiniz?
Sağ olasınız. Mən də öz növbəmdə sizləri və əziz dinləyicilərimə salam arz edirəm.
Çox sağ ol.
İnşallah həmişə hər yerdə ki vardılar, canları sağ olsun, cibləri dolu pulla. Sizin də canlıqlar həmişə xoş olsun.
Xeyr eləsin, nə bizə də sağ olsun.
Sağ Səxavət, siz elə həmişə belə səssizsiniz.
Bəli.
Həmişə elə belə səssizsiniz.
Ümumiyyətlə, çoxlu zamanlar səssiz qalmağı çox da təzik görürüm özümü.
Çox keyif alırsınız səssizliyin.
Səssizlikdən bəli.
Oldu. Əli müəllim, biz yeni ildəyik.
Bəli.
Biz həqiqətən Novruz bayramında biz sizi ziyarət edə bilməmişik. Yeni il, Novruz bayramı, son vaxt bir neçə gün bundan Fitr bayramı oldu.
Bayram oldu.
Yəni bayram bayrama qarışdı. Elə bəhanə eləyib, elə bütün bu bayramla münasibətlə siz atabalanı təbrik edirəm.
Sağ olun. Biz də həm sizi, həm də elə dinləyicilərin hamısını təbrik edirik. Təzə illəri ruzulu olsun, bərəkətli olsun, gələcəkləri xoş olsun.
Çox sağ olun.
Bəyə qərz elədiyim kimi, inşallah şadlıqda olsunlar. İnşallah. Biz də olan şadlıqlarında şirkət eləyə bilər.
Aşığın həmişə bu gözəl dualarına heyran oluram da.
Aşığın işi odur ki, Allah qismət eləyə Allah. Hər ildə, hər obada şadlıq olsun, aşıq da orada şirkət eləsin.
Dua çox mühümdür, Əli müəllim.
Əsad dərsət, bəli.
Dua çox gözəldir, çox mühümdür, yəni çox əhəmiyyətlidir. Və bir-birimizə dua eləmək də ondan da gözəldir.
Bəli.
Yəni bizlər bir-birimizi dəstəkləməliyik, himayə eləməliyik və bir-birimizə gözəl dualar eləməliyik. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Ay müəllim, bilirsiniz ki, verilişimizi Azərbaycan Respublikasında eşidirlər, dinləyirlər və bu şablon da olsa, təkrar da olsa, amma bir tanış olaq sizinə. Əli Zarə cənabları aşıqlıq sənətinin hansı demək olar hissəsində çalışır və neçə ildir, hardandır, necə oldu gəldi bu sənət? Buyurun.
Valla 30 ildir mən bu sənətdiyəm. Adım Əlidir, şöhrətim Zariyi, Pəkəçinliyəm. Besab Əhərsəlihanda Əhərin qədim yolu deyərlər, Pəkəçin var orada. Orada anadan olmuşam, elə orada
Təbrizdən da yaşayıram. Çox da uzaq deyil.
Təbən 25-30 kilometr
25-30 kilometr fasiləli bəli.
Elə orada yaşamışam, orada da yaşayıram indi. 30 ildə bu sənətdəyəm. Qaval sənətində, muğam bir işləsində olmuşam. Böyül, bu cür ilə buradan yaşamışıq. Elin içində Allah elin ömrün uzun eləsin. Gələn şadlıq, qismət eləsin hamısına. El yaşadıb buradan əvvəl Allah. Bundan da belə görək inşallah.
Çox sağ ol. Əli müəllim, bu buyurdunuz ki, kət mühitində 30 il bundan qabaq az bir il deyil. Necə oldu bu qaval sənətini seçdiniz? Sizə kim öyüd verdi, kim örnək verdi? O qabaqçıl kim oldu? Sizi kim təşviq elədi?
Valla təşviqə deyəndə aynır Allah. Bir cür oldu ki, elə bir cür radiodan, televiziyondan, onda da televiziyon biraz özünüz biləsiniz, kəmidir, radio qismətindən tapış olurdu. Elə öz aşqlarımız, qavalçılarımız Üstad Möhsün Zəngabadı var idi.
Bəli, yaxşı qavalçılardan
idi. Bəli,
durur da, hələ qalır.
Var, bəli.
Allah canını sağ eləsin.
Allah canını sağ eləsin. Ay Əli Mirzəxanı var idi. Mən də baxdım bunları, elə söyürdüm, çox xoşum gəldi. Onların təvəssüdüyünə. Mən də yavaş-yavaş.
Və elə indi də olsaydı bu sənəti seçərdiniz. Yəni, peşiman deyilsin.
Xeyr, sənətim qəşəkdir.
Nə gözəl.
Həm elə özümə görə qəşətdir, həmə də el ki görürəm, ha, o hesab
doğrudur.
El obanın şadlığını görürəm mənə.
Nə gözəl, təşəkkür edirəm, çox sağ ol. O çətinlikləri çəkmiş bir insan. Təbii ki, ondan sonra gələn sülalə deyimmi, nəsli deyimmi, övlad deyimmi, onlara yaxşı olar məncə. Çünki bu çətinlikləri görüb, artıq təcrübəni toplayıb, o gələcək, gələn uşaqlara, nəsillərə meydan açır, himayə eləyir. Qəti şəkildə siz o zaman az himayə olunardınız, bilirəm. Amma indi sizdən sonrakılar, şükür Allah'a ki, vəziyyət yaxşıdır. Hə, səxavət çox səssizdir. Səxavət atan da burada yerləşib. Öz dilindən eşidə. Necə oldu başladın, hardan başladın? Bilirəm ki, atanın köməyi çox olub. Özün buyur.
Mən böyle söyleyeyim istemezse, bir senin için, mesela evvel iki başladım ders okumağa, evvel doğu mersesinde, musiqiye çok da ilaqa tapdım. Allah tamı gördüm, gedir, toya gelir, ya mesela çok da meraşım, şirket edeyim, benim de öz yanında gittiğime göre, çokları gördüm, musiqiye yavaş yavaş ilaqa tapdım.
Ya atayla gedirdin meclislere?
Meclislere şirket edirdim, gördükse daşıqları, ya mesela musiqiyle gördükse həvəsə gəlirdim. Bu şeylərdə, bu cür mərasimlərdə şirkət eləmə çox da əlaqə tapırdım və bir sənərdən musiqiyə də əlaqəm çox alırdı cümbəcüm. Bömür o zaman mən də bir tərəqlə atam sağ olsun, saz aldı, cətdi. Mən də bir tərəfdən başladım. Çox da cüstatlarına ait Çingiz Mehdipurun zanyanda.
Bunların... Çingiz Mehdipurun məktəbində şəhət eləmişsin.
Bəli, onların məktəbində şirkət elədim. Bir müddət sonra öcəşdiqsa təvəslim çox aldı və versiyet getirdim.
Neçə yaşın var Səxavət?
Alın 20 yaşım var.
Ha, hələ çox cavansan qardaş. Maşallah, hələ inkişafa da çox yer var. Çingiz Mehdipur məktəbində görənə söz yoxdur da. Yəni o məktəbi görən, yəni saz da almasa bəlli belələrinə, belə ged o məktəbdə otura, öyrən və yenə də deməyə söz var. Çingiz məktəbi yəni elə bir məktəbdir. Səxavət, necə oldu bəs ata qavalçı sənə saz aldı?
Vallahi bir şey deyim,
Səxavət.
Saz əmgisi,
saz salınları yerdə qalmış. Bəli.
Saz salınları gördükcə, saza bir ayrı əlaqəm oldu. Sazın nə cür deyim, bu sazın bir hörməti özün cayqahı başqa musiqilərdən fərqlidir. O cayqahı, o musiqinin o şəhəni ki var idi, məni çox tər qabağa apardı və çox tər əlaqəyi gözümdə gördüm ki, ta o saz çalmaqda. Və mahirliyimi hiss eləyə bildim ki, eləyə bilirəm bu işi.
O sazı əlin almamışdan qabaq, təbii ki, evdə qaval var idi.
Var idi, var.
Heç bir sınaq eləmişdin, görəsən səndə də bir istedad var qavalda mı?
Saldım, niyə?
Atadan gizlin, hətta götürəcəm.
Yox, gizlin ki, yox, çox özü nə himayət oldu dedin, olar, saz gərədər, kəmişə saz ola, bu da ola bilər, bunu da sala bilərsən.
Nə eybi var, yəni, bütün musiqi alətləri evdə olsun, Londondan başqa önündə. Bu, sənin buyurdun ki, dərs illəri idi, məktəb illəri idi, bu, məktəbə zərbəsini vurmadı.
Yox, zamanı ki ayırdım, mən nə cür deyim, bu bərnamrizi eləyirdim işləmi görməkdən. Məsələn, 2 saat zamanımı qoydum, dərsimi oxuyurdum, 2 saat zamanımı qoydum musiqiyə, 2 saat şəxsi məsələlərimi, 2 saatda uşaqdım da, eşit oynamaq
almadım. Əsasında, barakallah. Yəni, buyurursunuz ki, insanda plan olsa, məqsədli şəxsində olsa, insan dərsindən də qalmaz, işindən də qalmaz. Heç işləyibsən də mi bu sənətin kənarında, bir işindən də məşğul olubsan?
Əlhamdülillah, işinlə məşğul.
Nə sənədi bacarırsan, nə məharətin var?
Mən gənnadı ərsəsində olmuşam.
Aha, şiriniyyət bişirmək.
Şiriniyyət bişirmək.
Aha, nə gözəl. Aha, maşallah. Həqiqətən, Həsən müəllim, görürsən bu fədakarlığı, görürsən bu, doğrudan da təqdirə layiqdir. Mən özüm keyif aldım sizin bu işinizdən, sizin bu zəhmətinizdən. İnsan zəhmət çəkməyəndə olmalı. Rəhmətli Xəstə Qasım deyir ki, zəhmət çəksən özün, su çıxar daşdan. Daşdan da su çıxar. Hə, oldu. Həsən müəllim, dostlarımızla bir tanış olduq. Necədir? Uşaqlardan bir musiqi eşidək. Fasilə alaq sonra musiqi oldu. Fasilə. Təşəkkür edirəm Həsən müəllim bu fasiləyə görə, çox sağ ol. Əli qardaş, səxavətdən biz bir musiqistədik. Bilmirəm, siz oxuyacaqsınız, yoxsa
səxavət? Öyle, dədə, ikimiz oxuyacaq.
Aha, dədə, bala,
beyt, ataba. Beyt, bəli.
Ah, maşallah. Musiqi nədir? Musiqini bir təqdim edin. Hansı musiqini
oxuyacaq? Musiqi elə tərbən Selyanda deyirlər.
Hı-hı.
Azaflı Hemidə deyirlər bu ahəngə. Şeirlər də dağlar haqqındadır.
Bəh, bəh.
İnşallah.
Siz qavalda, səfavətdə sazdır.
Mən qaval çalmayacağım. Da, banki balabansı yoldaşımız yoxdur, təhsazdır. Elə kimiz oxuyacaq.
Aha, balabansı yoldaşı. Tamam. Bir dinləmək də bizə çıxır.
Sağ olun.
Həqiqətən gözəl olacaq. Çünki səxavətin artıq 20 yaşı var.
Bəli.
Doğrudur. Çox, maşallah, cavansınız. Səxavət, eşidək də sizin gözəl mahnınızı eşidək. Buyurun.
Emniyi var, havası var, emniyi var.